tiek uzsākta otrās devas vakcinācija tiem cilvēkiem, kas paši pirmie saņēma vakcīnu pret Covid pagājušā gada decembra beigās. Attiecīgi šeit veidosies tāds zināms spoguļu efekts tai situācijai, kāda bija kopš decembra beigām, kad vakcinācija tika uzsākta. Pieejamais vakcīnu apjoms šobrīd ir tāds, kas papildus jaunu cilvēku vakcinācijas uzsākšanu ar Pfizer vakcīnu vairs īsti nevar nodrošināt, bet tiek turpināta šī otrās devas potēšana tiem cilvēkiem, kuriem ir pagājis attiecīgais laika periods un viņiem ir nepieciešams ievakcinēt otru devu, kas jau dos pilnā apmērā aizsardzību pret Covid slimību. Līdz ar to šajā nedēļā noteikti vakcinācijas apjoms būs mazāks, nekā tas bija novērojams pagājušajā nedēļā, kad tika uzsākta visu mediķu vakcinācija atbilstoši veselības ministra rīkojumam.